Ephesians chapter 5, verse 17 to 21. Bagamat gagawin kong kombinasyon na English and Tagalog. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Speaking yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Merong isang bagay na dapat nating pansinin sa umagang ito. Ang mapapansin nyo lang ay ang mga Pilipino nakalimitan na nanggaling sa sinasabi na merong silang pinanggalingan na certain local church sa Philippines, tayo ay nagkaka-isa-isa ngayon, ngunit tayo ay nanggaling sa mga iba't ibang mga churches. Pero merong isang bagay na aking gustong maibahagi sa inyo na kung saan ay mapansin natin ang ilang doktrina na kumakalat sa kapuluan. At ito ay gusto kong mabigyan ng pansin na upang na kung saan kung ipagkaloob ng Diyos na maging kabuuan ang kongregasyon na ito na mga Pilipino dito sa Lethbridge, itong grupong ito ay magkaroon ng tinatawag na paki-distribute yung papel na yan. Na-distribute na ba? Okay. Gusto ko mapansin ninyo na kung saan ay yung katuruan na minsan ay mangyari na mapupunta sa ibang doktrina, ibang practice, ibang explanation, ibang katuruan. So, gusto kong mapansin ninyo ang salita dito sa Ephesians chapter 5 na naibasa ni Brother Dan, but be filled with the Spirit. Kailangan na kayo ay mapuspusan ng banal na Espiritu. Katulad din ito ng Doctrine of Regeneration, minsan ay ito yung tinatawag na the most misunderstood doctrine in the Bible. Be filled with the Spirit. Ito ay kalimitan na ginagamit ng karamihan. Minsan may magsasabi sa inyo, Brother Rod, o Brother Dan, yan bang church nyo, let's say Grace Community Church, yan ba ay Spirit-filled? Yeah? Minsan ganyan ang mapapansin natin, ano? Pero, ang sasabihin ko sa inyo, failure to understand the doctrine of Trinity, the doctrine of the deity of Christ, ang pagiging Diyos ng aking Panginoon, the doctrine of the Holy Spirit, it will lead to different directions na kung saan ay ilalabas ko sa aking bibig na kung saan ay sasabihin nyo si Kuya Rod ay naghuhusga. It will lead to there is no salvation. Uulitin ko sa inyo. The failure to understand the doctrine of Trinity, the deity of Christ, ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu, it will lead to a different direction, na kung saan there's no salvation. Example lamang, the deity of Christ. Maraming mga kapulungan na makikita natin, sasabihin nila, this is the true church. Okay? But we don't believe that Christ is God. Pero kung titignan natin ang banal na aklat, mapapatunayan ang banal na aklat sa tunay na pagtuturo at makapagbibigay ng katatagan sa pananampalataya ng bawat isa na si Kristo ay Diyos na nagsakatawang tao. Kaya, the basis of Christian faith ang titignan natin dito, dapat niyong bigyan ng pansin. Ang basihan ng pananampalataya ng isang mananampalataya kay Kristo ay walang iba kundi ang Biblia. The Bible. Number one yan. The Bible is inerrant, infallible, and will not return to God void. Walang pagkakamali. Hindi maaaring magkamali. At hindi babalik sa Diyos na walang kabuluhan. Ang sabi ng ating Panginoon sa Isaiah chapter 45 in verse 21 to 23, "Have not I the Lord," which is in Hebrew, Yahweh. "Have not I the Lord, and there is no other gods beside me, a just God, El, a Savior, and there is none beside me. Look to me and be saved, all ye ends of the earth, for I am God, and there's no other. I have sworn by myself, the word that has gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, that to me every knee shall bow, and every tongue shall take an oath." Sinabi yan kay Isaiah. Ang sir, bagay lang mapansin natin doon, sabi ng ating Panginoon, "The word has gone out of my mouth in righteousness and shall not return." Walang salita na lumabas sa bibig ng Diyos simula ng Old Testament na babalik sa Kanya na walang kabuluhan. Bakit? Hindi nagbabago ang Panginoon. Unchangeable. Isang bagay na dapat natin mapansin. So, ang ibig sabihin niyan, lahat ng mga bagay na ito ay mapapansin natin sa Biblia. Kung titignan natin ang Biblia, kailangan mapansin natin na ito lamang ang basihan ng ating pananampalataya. It should be according to the Word of God and nothing more. The Bible, sabi ganon, "All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Mapapansin natin, gusto kong mabigyan niyo ng pansin, all Scripture, lahat ng Scripture, consider natin lahat ng mga books from Old Testament up to the New Testament is given by inspiration of God. Yung salitang inspiration of God ay galing sa isang Greek word, theonoustos. Theo, na kung saan dun maitatranslate mo na ang salitang Diyos, God. Noustos, na kung saan dyan natin mapapansin na nanggaling yung spirit or breath. Kaya kapag kinumbine mo yon naging isang Greek word, isang word sa Griego, theonoustos. Tingnan natin, breath, God. Spirit, God. Inspired, Word of God. There is an inspiration. All Scripture is the breath of God. Na kung saan mapapansin natin nung sinabi ng Diyos ay nilalang niya ang langit at ang lupa, nilalang niya si Adam, and from his nostril, the breath of life. Diba? Ito ay nakapagbibigay ng buhay, nagbibigay ng buhay. Ngayon, doon sa salitang spirit-filled, but be filled with the Spirit, dapat kayo ay mapuspusan ng banal na Espiritu. Ito ay usong-uso. Ngunit, ang mga iba ay nai-apply nila at merong wrong practice, wrong teaching, and wrong connotation, wrong understanding. Going in a different direction, but be filled with the Spirit. Bibigay ko ng pansin sa inyo ang mga bagay na ito. Although, ang generally speaking, wala tayong alam sa Griego, sa Greek. Ngayon, yung salitang filled is a verb. Okay? Pansinin nyo ito. Subaybayan ninyo. It is a verb. Yan ay nasa present tense. Sa Griego, merong tinatawag na ang mga verb ay merong voice. Dalawang bagay lamang ang may bibigay ko dapat nating mapansin. It's either active voice or passive voice. Pag sinabi mong active, merong kang ginawa. Merong kang kinalaman doon sa verb na yan. Pag sinabi mong passive, wala kang ginawa. You did not contribute anything on that verb na kung saan ito ay mape-perform. Okay? So, dalawa ang voice na dapat, marami yon, pero dalawa lang ang gusto kong mabigyan ng pansin para magkaroon ng contrast. Active, passive. Ang verb sa Griego ay meron din tinatawag na mood. Andiyan yung subjunctive mood, hindi siguradong mangyayari. Possible. Andiyan yung indicative mood, siguradong mangyayari. Nasa oras na ang verb na ginamit ay nasa indicative mood, yan ay sigurado at talaga na darating ng panahon, magaganap. Ngunit, merong tinatawag na imperative mood. Dito tayo natin mapapansin ang ating pag-aaral. Imperative mood, ito ay command. Merong pag-uutos. Sinasabi sa iyo ang dapat mong gawin. Tapos, ang verb ay meron din tinatawag na person, first person, second person, third person. Okay? And then, ang verb ay meron din tinatawag the number. Maramihan, isahan. Singular, plural. May question? Umpisahan natin. Yung salitang filled with the Spirit, yung salitang filled, ito ay nasa imperative mood. It is a command. Okay, mapansin natin. It is not based on purely or emotional experience. Bakit? Titingnan natin sa mga darating pang mga pag-aaral. Titingnan natin. At sinabi ko lang, it is not based on experience or personal experience, or emotional experience, being filled with the Spirit. The evidence is not by emotion and not by feelings, being filled with the Spirit. It is a universal command based on the fruit of the Holy Spirit. Pag sinabi mo, be filled with the Spirit, so ano magiging result na? Ano ang resulta ng pag sinabi mo, dapat mapuspusan ka ng Banal na Espiritu? Ano yung result na yun? Tingnan natin. Sabing ganun. For, the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Mapapansin niyo yan sa verse 9. Tingnan niyo yung verse 9. Anong sabi doon? The fruit of the Spirit is in all goodness, and righteousness, and truth. Okay? Unti-untiin natin. Ngayon, so, ang sabi naman sa Galatians chapter 5 in verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Okay? Gusto kong mapansin nyo yung pinaka-basic. Pinaka-umpisa ng pag-aaral natin. Although it is an imperative mood, hindi to base sa kung ano yung experience mo, kung ano yung na-feel mo. Hindi. Ito ay base doon sa kung ikaw ay napupuspusa ng Banal na Espiritu, ang result nito ay yung sinabi doon, fruit of the Spirit. So, i-mention mo na doon, love, joy, peace, long-suffering, kindness, everything. Pero, di ba, Brother Rod, experience din yan. Na-experience ko ang long-suffering. Na-experience ko maging faithful sa aking asawa. Na-experience ko ang love, joy, and peace. Di ba, experience din yan. Pero, iba yung salitang experience na gusto kong ninyong mapansin na ginagamit ng iba sa kanilang salita pero ang application ay ibang klase. We go on. Continue. Continue natin. Filled with the Spirit. Yung salitang filled, ito ay verb, and it is in the present tense. And second person, plural. Pag sinabi mong second person, maramihan, di ba? Second person, you, pero ito ay plural. You, kasi ang kausap ni Pablo ay ang mga taga-Epheso, ang Church of Ephesus. So, ito ay sa maramihan. You, maramihan. Second person, plural. So, it is a universal and corporate command. Isang command na ibinibigay sa grupo, congregation. Pwede sabihin natin, the church. Ano ang sabi nila? Yung next verse, sabi nga noon, speaking to one another. Speaking to one another. Plural. In the second person. Diba? Speaking one another. So it pertains to all God's people, the church, or the ecclesia. Yeah. Next. Unti-unting ko, gusto kong mapansin nyo ito. It is in the present tense. Pag sinabi mong present tense, meron din isang tense sa verb, ang Greek, na dapat natin natunghayan. Ang tawag doon ay aorist tense. A-O-R-I-S-T. Aorist. Pag sinabi mo na aorist tense, it is one time. Isang beses lang mangyayari yan. Kapag ang verb ay aorist. Isang beses lang mangyayari, once and for all. Okay, example. Katulad yan ng born again. Yung sinabing salitang born, galing yan sa Griego, na kung saan ay ginamit yung salitang genete. It is in aorist. Kung ikaw ay ma-experience ng isang nilalang na kung saan gumawa ang banal na espiritu at siya ay ipinanganak na muli, yan ay isang beses lang mangyayari na ikaw ay ipinanganak na muli sa lugar na yan, sa mga oras na yan, hindi mo alam kung kailan, pagkat yan ay sovereignty of God, sovereignty of the Holy Spirit, hindi mo alam kung kailan hihipan ng hangin, hindi mo alam. Pero yan ay isang beses lamang mangyayari, once and for all, that ang isang nilalang ay makaka-experience ng being born again. Ano pa ang example? Sealed with the Spirit. Isang beses lamang yan. It is in the aorist tense. Baptism of the Holy Spirit. Ah, yan ay medyo palasap. Malimit na ririnig natin sa mga kongregasyon, ang ibang kongregasyon na sila ay nag-speaking in tongues. Baptism of the Holy Spirit. Paulit-ulit na nangyayari yan. Baptism, pero sasabihin ko sa inyo, ang salitang baptism of the Holy Spirit ay hindi makikita sa Biblia. Pagkat hindi of ang ginamit doon. Ang makapapansin natin sa Biblia ay baptism with the Holy Spirit. Hindi of the Holy Spirit. Okay? Isang beses lamang yan. Aorist tense. Isang beses lamang yan. Justification. Kung kailan na kung saan magaganap na ikaw ay maja-justify sa pamagitan ng sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Isang beses lamang yan. Now, anong ibig sabihin ng present tense? Kung ang filled with the Spirit, brotherhood, you must be filled with the Spirit, with the Holy Spirit. Present tense. Anong ibig sabihin ng present tense? It is an ongoing process, ongoing command. Nagpapatuloy. It is a command na kung saan ay magpapatuloy. Tuloy-tuloy yan. Walang hinto. Keep on being filled with the Holy Spirit continuously. Remain being filled with the Holy Spirit. Nagpapatuloy yan. Next, Tinitingnan muna natin yung pinaka foundation. And then titingnan natin sa bandang huli kung ano ang maituturo nito sa atin. Punta tayo sa voice. Being filled with the Holy Spirit, sabi nga nun, be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Filled. It's a verb. And it is in the passive voice. Anong ibig sabihin yun? Passive voice. Ulitin ko, ang active voice, kapag ang verb sa Greek ay active voice, merong kang kinalaman doon sa word na yon. Merong kang contributing factor na nagawa. Pag passive voice, wala kang ginawa. Passive ka lang. Sinong gumagawa? Ang Holy Spirit. Now, pansinin natin to. We cannot make ourselves be filled with the Holy Spirit. Hindi natin magagawa yan. Why? We are passive and we rely on the sovereignty of God. But, it is our responsibility to let the sovereignty of God through the Holy Spirit to be filled and find. Pinababayaan natin. Nung sinabi, although sinabi ni Paul, pabayaan niyo na kayo ay mapuspusan ng banal na Espiritu, hindi ibig sabihin, gawin mo na puspusan ka ng banal na Espiritu in the active voice. It is in the passive voice, pero pabayaan mo na mangyari na ikaw ay mapuspusan ng banal na Espiritu. That is your responsibility. Tingnan nyo ang sinabi sa verse 10 and verse 17. Ang sabi sa verse 10, you have to prove what is acceptable unto the Lord. Kung kayo ay puspos ng banal na Espiritu, iisipin nyo, ito ba ay sa Tagalog yan, bigla kong nalimutan. Ito ba ay kaanya-anyaya sa Panginoon na dapat na gawin? Ito ba ay ma-accept niya? Ito ba ay dinideny niya? Ito ba ay hindi dapat gawin? Hindi ayon sa kalooban ng Diyos? So, proving what is acceptable unto the Lord. Verse 17, wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So, iisipin mo rin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Misan, hindi natin na-understand. Merong mga iba, merong isang klase na sabi natin, kalooban ng Diyos. The will of God. E paano yun? E nangyari, it's the will of God. Nangyari na nakapatay ako ng tao. It's the will of God. Di ba? Pero, mga kapatid, meron naman tinatawag na desiderative will of God. The desired will of God. Yung kanyang kagustuhan. Hindi kagustuhan ng Diyos na ikaw ay pumatay. Pero nangyari na ikaw ay pumatay, kasalanan yan. Ganun yan, mga kapatid. Okay? Ngayon, meron isang bagay na kung saan ay dapat nating matpasin. Sa mga parables ng ating Panginoon, merong salita. Yung bawat parables ng ating Panginoon, merong salita na binibitawan ng ating Panginoong Yesus sa bawat parables niya, sa bandang huli. Let's say, parable of the sower. Pagkatapos niyang banggitin yung parable of the sower, lumapit ang kanyang mga disipulo, nagtatanong, bakit kayo nagsasalita ng parables? Sinagot yun ng ating Panginoon. Pero meron sinabi ang Panginoon na statement. Sabi niya, he who had ears to hear, let him hear. Mapapansin yan. Punta kayo sa Matthew, punta kayo sa Book of Mark, mapapansin niyo, after the parables, sabi ng ating Panginoon, he who had ears to hear, let him hear. Kung ang tao sa harapan ng Diyos ay patay, makakarinig ba ang patay? No. Nung sinabi ng ating Panginoon, Lazarus, come forth, marinig ba ni Lazarus yung kung patay siya? Kailangan buhayin muna siya ng Panginoon at magkaroon siya ng pandinig. Pero yung salita dito sa ating Panginoong Jesus, yung sinabi niya, he who had ears to hear, let him hear. Okay? Let him hear. Pabayaan mo na ikaw ay makapakinig. Yan ay mapapansin natin at magkakaroon tayo ng tunay na pangunawa kung titigan natin sa Revelation chapter 2. Specifically, as an illustration, tignan nyo ang verse 7. Mapapansin natin, ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng mensahe kay John at sabi ng ating Panginoong Hesus, isulat mo ito, ito ang aking message sa 7 churches in Asia. For every message doon sa 7 churches in Asia, sinasabi ng ating Panginoon sa bandang huli, ang sabi niya ganito, tingnan niyo, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Ulitin ko ha, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. So, anong mapapansin natin doon? Meron ba tayong kapangyarihan na makapakinig? Wala. Pero sinasabi doon, dapat pabaya mo na ikaw ay makapakinig. Anong ibig mo sabihin? O, tingnan mo sa, kung ang ating Panginoong Hesus nagsalita sa mga parable, sabi niya, who hath ears to hear, let him hear. Di ba? Ang understanding in Revelation chapter 2 in verse 7 may additional what the Spirit said unto the churches. Isang bagay na papansin niyo doon, sino ang nagsasalita? Sino ang nangungusap? Ang banal na Espiritu. Kung merong tagapagsalita ng sa ngayon, ito, nakapagsalita, nagbibigay ng mensahe, hindi nyo maintindihan kung anong sinasabi ko, maliban na ang banal na Espiritu ay gumawa sa bawat isa sa inyo na kung saan magkaroon kayo ng understanding. Yun ang ibig sabihin. We will have the ability to hear and understand the Word of God as slaves in Revelation 1:1, according to the sovereignty of the Holy Spirit unto the churches. Punta tayo sa application. Number one, nung sinabi ng ating Panginoon, sabi niya, ni Paul, sa Ephesians chapter 5, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord, and be not drunk with wine, wherein it is excess, but be filled with the Spirit. Pansinin niyo, kaya ako binigay niya sa inyo para makapag-take note kayo. Hindi tinuturo ni Pablo ang similarity o dissimilarity between the wine and the Spirit. Binibigay ni Pablo sa taga-Epeso ang contrast between the wine and the Spirit. And the contrast is, when there is gathering, may mga pagpupulong, nandyan na magkakaroon, hindi mo maiiwasan na magkaroon ng inuman. Okay? Binibigyan ni Pablo ang contrast between the two gatherings, two incidents. This incident, kapag merong pabaya mo mapuspusan kayo ng banal na Espiritu, plural, second person, plural, pabayaan nyo na kayo ay mapuspusan ng Espiritu, pabayaan ninyo, passive voice, wala kayong kinalaman, pero pabayaan ninyo. That is your responsibility. Kapag nangyayari yon, nagkakaroon ng pagkupulong. Dumating ang Sunday, may nagyaya sa inyo, pupunta kayo sa isang lugar, okay, para mag-spend ng time, party. Okay? Anong pipiliin mo? Pumunta sa isang grupo na nasasabihin mo ay you are going to be filled with the Spirit, mapuspusan ng banal Espiritu, makikipag-gather ka, makikipag-fellowship ka, o pupunta ka sa isang party, manunod ka ng concert, okay? Na kung saan doon, magkakaroon ng kainan, magkakaroon ng inuman, yun ang ibig sabihin ng contrast.
Ngayon, pag nagkaroon ng inuman, ay ganito.
Ibig sabihin, hindi naman sinabi dito ni Pablo. Nakatawa si yan eh, Sister Josie. Hindi sinasabi ni Pablo na do not drink wine. Hindi nga sinabi doon. Ano sa Tagalog? Ha? 17. Huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawaan ninyo ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing. So, hindi sinabi, do not drink. Ang sabi nga noon, do not be drunk. So, pwede kang sumama sa isang gathering, kumain, may konting wine, may konting beer. Ang sinabi doon, huwag kang magpakalasing. Okay? So, lagpasan natin yung number one. It is not similarity, but it is a contrast between the spirit and wine or drinking with alcohol, wherein it is excess. Okay? Mapapansin natin yung anong application na binanggit ko sa inyo kanina. May nagyaya sa inyo, Brother Rod, gusto kong pumunta ka doon. Eh, kasi, bakit wala ka nung Sunday, Alan? Ano, may nag-imbita sa kanya eh. Punta na, may birthday party. Hindi niya mapahindian eh. Baka kumpari niya. So, inuna niya na mapunta doon. At nagkaroon ng inuman. Di ba? Hindi naiwasan ni Brother Alan. Sorry, ano? Hindi na ako nagsampot. Diba? Imbis na sabihin niya, sabi naman ni Jose, Alan, dapat nandoon ka. Ang ganda ng mensahe. Meron akong natutunan. Merong fellowship. Merong pagkakaiba yung dalawa. Number two, punta tayo. Since na ito ay tinatawag na in the passive voice, wala kang kinalaman. In the present tense, nagpapatuloy, napabayaan mo na mangyari, ikaw ay mapuspusan ng banal na espiritu. Nire-refute ko yung katuruan ng mga Pentecostal. Anong ginagawa ng Pentecostal? They are going to gather together, and have fellowship, and they're going to pray, mananalangin sila, at magkakaroon ng pagpuspos ng banal na espiritu, at sila ay magsihiyawan, magsisigawan, at magsasalita ng mga iba't ibang wika. Anong sabi nyo noon? Nag-gather sila dito, nagkaroon ng baptism of the Holy Spirit, and then speaking in tongues. Okay, nangyari dito. And then, pagkatapos ng gathering na yon, wala. Pagkatapos, after 2 weeks, nag-gather ulit, umulit, nagkaroon ng pagpuspos ng banal na espiritu. So, nagkaroon ng baptism of the Holy Spirit, nagkaroon ng tinatawag na speaking in tongues. Tapos, nawala ulit. Nagkaroon ulit sa isang incident, after a week or two, sa isang bahay na mayroong fellowship. So, bagamat yun ang nangyayari, ulitin ko sa inyo, yung bang tinuturo sa Biblia na kung saan ay, ano sabi nga nun? Baptism of the Holy Spirit, it's in the aorist tense. Isang bes lamang yan. Oris, isang bes lamang. Hindi yan katulad ng na-experience natin ngayon na ginagawa ng iba. Baptism of the Holy Spirit, and then, another one, and then, another two, and then, another three. Paulit-ulit? No. It is unbiblical. Filled with the Holy Spirit. It is a continuous process. Tuloy-tuloy yan. Ang sabi ni Paul, pabayaan mo na ikaw ay mapuspusan ng banal espiritu. Tuloy-tuloy. Hindi yan, katulad ng puspus ng banal espiritu, tapos nawala. Nag-gather uli, napuspusan ng banal espiritu, tapos umalis uli. Nagpuspus uli ng banal espiritu, nagkaroon ng speaking in tongues, tapos nawala uli. No. It is not the teaching of the scripture. It is a continuous process. It is in the present tense. It's not in the aorist. At kahit nasabihin nila, it's oris, hindi pa rin. Pagkat ang baptism of the Holy Spirit, actually hindi off, with the Holy Spirit, is once and for all. Sambes lamang yan. Hindi yan paulit-ulit. Kita nyo? Failed na. Kaya, bigyan nyo ng pansin,
paumanhin na banggitin ko sa inyo yung mga bagay na yon. Anong nangyari doon sa tinatawag nila Toronto Blessing? Anong kaibahan? Ulitin ko sa inyo, mapansin nyo ito ha. Anong kaibahan between drunkenness and the spirit-filled? So drunkenness, ang kaibahan doon ay kapag ikaw ay nakainom na ng sobra, na-experience ko yan. Nakainom ka na ng sobra, ang tawag sa'yo, lasing. Kapag lasing, anong meron? Hindi ka makapagsalita. Tapos, uncontrolled. Hindi mo madilat ang iyong mata. Okay? Uncontrolled. Anong nangyari? Uncontrolled. Hindi mo makontrol. Kapag ang isang bagay na nananaig sa isang tao ay hindi mo makontrol, ano nangyayari? Meron kang nagagawa na hindi dapat. Tama? In contrast, doon sa spirit-filled, self-control. Bakit? Ano sabi ganun? Ha? What is the fruit of the Spirit? Peace, love, joy, righteousness, thanksgiving, everything. Yun ang mapapansin natin. Pero, kung makita natin doon, ano nangyari doon sa tinatawag nilang Toronto Blessings? Alam niyo ba yung Toronto Blessings? Sino nakakaalam? Isang incident na nangyari sa Toronto na kung saan ay nagkaroon ng malaking gathering. Nagkaroon sila ng panalangin at nagkaroon ng tinatawag na nagpuspos ng banal na Espiritu. Baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues. Ano ang naganap yon? Merong sigawan, may hiyawan, di ba? Nagsisigawan sila at nagsasalita ng iba't ibang wika na hindi nila maintindihan kung anong wika. Actually, hindi naman wika. Pagkat nag-uungulan, naghihiyawan, nagsisigawan, screaming, yun ang description doon sa mga news. Screaming, howling, wailing. Huh? Pero sabi nila, speaking in tongues. But the tongues came from the Greek word glossa, means language. Hindi nila maintindihan kung anong language. And there's no identity kung anong language yan. So, it's not coming from God. It's coming from different spirit. Nire-refute ko yung mga bagay na yan. Ang gusto kong mangyari, kung halimbawa mag-start ang kahit na sa Grace Community Church. Actually, this message is prepared for the Bible study last Wednesday. Binigay ni Ryan na ako ang magbigay ng mensahe. Pero Bible study. Nung nalaman ko na cancel, at sabi ko anong gagawin kong Bible study rito. Gusto ko gawing worship service. So minodify ko, ginawa kong message as worship service. Ngayon, punta tayo, more application. Mga kapatid, ang mapapansin natin dito nung sinabi ni Paul sa taga Epheso, be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Speaking to yourselves or to one another in psalms and hymns and spiritual songs. Second person, plural. Command. Ano sabi doon sa previous verse? Be filled with the Spirit. Pabayaan mo na ikaw ay mapuspos ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay napupuspusan ng banal na Espiritu, ang conviction mo, especially on Sunday, is to attend the corporate gatherings for worship, for fellowship, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs. Anong susunod doon? Singing and making melody in your heart to the Lord. The object of worship and the object of worship is the Lord. Walang iba kundi ating Panginoong Jesus. The object of gathering is to worship our Lord Jesus Christ in singing and making melody in your heart to the Lord.
Alam niyo yung word na salitang Lord? Ito ay salita sa Griego na kurios. Anong sabi ni Isaiah? That unto me every knee shall bow. Sabi sa Book of Isaiah. Ang sabi sa Philippians, sabi ni Paul sa mga Philippos, and every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Kurios. Ang sabi sa Book of Isaiah, there is no other God. There is no other Elohim beside me. And any word come out from my mouth will not return to me. Nag-iba ba ang Diyos? At nung sinabi ni Paul sa Philippos, every tongue shall confess and Jesus every knee shall bow to Jesus Christ. Ang sabi sa Isaiah, no one else beside me, every knee shall bow. Sino ang nagsasalita? Yahweh, Elohim, Adonai. Sabi ni Paul sa taga-Philippos, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Ang worship is being given objectively to Jesus Christ. Nagbago ba ang Panginoon? No. Hindi nagbago. Hindi nag-change. Yung pa rin. Why? Because Jesus Christ is God who came in flesh. Nagsakatawan tao. So, ang ibig sabihin yan, the worship, the object of worship, the object of gathering is the Lord Jesus Christ. Kurios. And then, next, ang sabi nga nun, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of the Lord Jesus Christ. Giving thanks. Ano ang nangyayari kapag nagkakaroon ng gathering? Ano yung giving thanks?
Pasasalamat.
Anong ginagawa pag nagpapasalamat? Prayer. So it's prayer. One of the most important thing to do during the gathering of the congregation is prayer. Giving thanks always for all things unto God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Not asking, but giving thanks for all things, whether positive or negative. And we know that all things work together for good for them that love God. So yun ang mapapansin natin doon. And then the next is submitting yourselves one to another in the fear of God. Yung salitang submission, galing yan sa original word, ang ibig sabihin, in subjection. So anong nangyayari when there is spirit-filled husband, spirit-filled wife, spirit-filled children, all of them is gathering in the name of the Lord. So ipanalangin natin na sa mga oras na ito ay mabigyan natin ng pansin. Ang number one is our priority na kung saan ay sa akin hindi ko uunahin ang iba. Kahit na may magsabi na invitation, misa may nagsasabi sa kinoni, pwede ka bang magkuha ng photography, wedding? Nung nalaman Sunday, hindi namin pwede tanggapin yan. The priority is worship. So, dapat ipagpatuloy natin. At dapat nating mapansin na kung saan kapag magsabi ang iba na ibang kapatiran tungkol sa, oh, Brother Rod, it is a command. Be filled with the Spirit. So, pabaya, kailangan puspusan ka ng Banal na Espiritu, ipanalangin mo yan para magkaroon ng baptism of the Holy Spirit. At pagkatapos nang tuloy-tuloy yan, speaking in tongues. Hindi mo magagawa yon. It is in the passive voice. At hindi yan na putol-putol, na kung saan nagaganap, nawawala, nagaganap uli. Yan ay nagpapatuloy. Wala kang kinalaman, passive. Wala kang contributing factor. Ibig sabihin yan, it is the work of the Holy Spirit na ikaw ay napuspusan. Ang dapat mong
pansinin na responsibility ng bawat isa, pabayaan mo na puspusan ka ng banal na Espiritu. Pinababayaan mo na ang banal na Espiritu sa kanyang sovereign will na pupuspusan ka. Yun ang responsibility mo because it is a command. But although it is a command, it is in the passive voice. So, dapat natin mapansin yan, yung mga bagay na yan. It's balanced. The sovereignty of God, katulad na sabi ni Ryan, sovereignty of God is the sovereignty and the responsibility of man. It's just like this. Magkatugma, makaakbay, magkahawa, magkasabay, magkakapit. Ganyan. Okay? So, tayo po yung manalangin at bigyan natin ng pasasalamat na nagkaroon ng pagkakataon na naibahagi ang salita ng Diyos. Dilangin namin, pinapasalamatan ng mga bagay na inyong naibahagi at nagamit nyo ang iyong alipin sa pagtuturo ng banal na aklat na walang pagkakamali, hindi maaring magkamali at hindi maaring bumalik sa aming Panginoon na walang kabuluhan. Ito lamang ang basihan ng aming pananampalataya na kung saan ay makikita namin na ang tunay na katuruan na dapat namin mapansin, ang tunay na conviction, ang tunay na application na dapat namin mapansin between the wine and the spirit, the contrast. Dalangin namin at pinapasalamatan na ang aming Panginoong Yesus sa paggawa ng banal na Espiritu sa grupong ito ay nagkaroon ng pagpapala sa bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. So, ito ang aming samot dalangin. Amen.